Να ανοίξουμε, αδερφοί μου, τις γραφές μας στη σελίδα 853 και θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο Ζήτα κεφάλαιο. Το Ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ήτινες έρχονται προς εσάς μεν βήματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλια ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δένδρων καλών κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρό δένδρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δίνεται δέδρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέδρο σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέδρον μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δε θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλουσι πει προς εμέ εν εκείνη τη μέρα Κύριε Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνοματί σου και εν το όνοματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το όνοματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Μέχρι εδώ, αγαπητοί μου, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα ότι ο Κύριος συνεχίζει να μιλάει στο όρος, είναι η επί του όρους ομιλία, και φανερώνει τώρα την Καινή Διαθήκη, τη Βουλή του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Και μας είχαμε πει στο προηγούμενο να εισέλθουμε δια της στενής πύλης, να μπούμε από τη στενή πόρτα δηλαδή. Γιατί πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Ο στενός δρόμος είναι πιο δύσκολος. Και όταν είναι και ο δρόμος λέει τεθλιμμένη η οδός, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, δεν μπορούν να μπουν μαζικά μέσα οι άνθρωποι, γιατί η πόρτα είναι στενή. Την έκανε έτσι ο Κύριος να χωράμε εμείς ίσα ίσα χωρίς να πάρουμε τίποτα από τη γη κοντά μας. Γιατί οι γυμνοί ήρθαμε στον κόσμο αυτό και δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας φεύγοντας. Η πόρτα όμως τώρα, η πύλη, είναι στενή. Και ο Κύριος μας έχει δώσει αυτή την εντολή, να πάμε από τη στενή πόρτα. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς ο χριστιανικός κόσμος φαρδένει το δρόμο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο, και βάζουν όλο δεν πειράζει. Αλλά όλα μαζί τα δεν πειράζει, αδερφοί μου, έχουν κάνει την πόρτα πάρα πολύ ευρύχωρη και μπαίνουν πολύ μέσα. Μάλιστα ήρθε ένας και μου είπε μία φορά, μόνο εσείς οι λίγοι θα σωθείτε. Λέω, κάποτε ρώτησαν τον Κύριο και του είπαν, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι. Ο Κύριος δεν τους είπε ούτε αν είναι λίγοι ούτε αν είναι πολλοί. Τους λέει, αγωνίζεστε να περάσετε από τη στενή πύλη, γιατί πολλοί θα θελήσουν να περάσουν και δεν θα μπορέσουν. Έτσι ακριβώς λέει τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να αγωνιστούμε να περάσουμε από αυτή την πύλη. Μα η σύγχρονη κοινωνία τώρα, δηλαδή μπορεί η γυναίκα να φοράει τα ενδύματά της, τα γυναικεία, να μην ντυθεί σαν άντρας. Βέβαια και μπορεί. Είναι θέμα απόφασης την οποία θα πάρει. Μπορεί σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία που οι άνθρωποι αλλάζουν τον εαυτό τους να φαίνομαι μεγάλη γυναίκα, ότι ασπρίσανε τα μαλλιά μου, αφού μεγάλωσες. Έγινες γιαγιά, δηλαδή τι θέλεις. Αυτό λέει η αδερφή μου εδώ πέρα, η πύλη είναι στενή, θα μου πείτε πειράζει. Πολλές φορές αυτή την ερώτηση μου την κάνουν συνέχεια. Αδερφέ, πειράζει αυτό? Ένας αδερφός μου έλεγε, του λέω αδερφέ, πήγε σε μία εκκλησία, άλλη, λέω, παίρνεις κοινωνία εκεί? Παίρνω, μου λέει. Λέω, κάθε πότε? Κάθε μήνα. Πρώτα πότε έπαιρνες? Κάθε Κυριακή. Τι είναι το σωστό, λέω? Κάθε Κυριακή. Γιατί, λέω, τώρα παίρνεις κάθε μήνα? Πειράζει, μου λέει. Μην λέω, τι να σου πω. Θα χαθώ, μου λέει, αν παίρνω κάθε μήνα. Τι με βάζει σε μένα να σου πω αν θα χαθείς ή θα σωθείς? Δικό μου θέμα είναι αυτό. Δεν μας ανήκει εμάς να πούμε αν θα σωθεί ο άλλος ή θα χαθεί. Ούτε είμαστε κριτές εμείς τι θα γίνει με τον ένα, τι θα γίνει με τον άλλο. Σε εμάς ξέρετε τι ανήκει, αδελφοί μου αγαπητοί. Να πούμε ότι ο λόγος του Κυρίου λέει έτσι. Λέει, την πρώτη της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου. Τότε την έλεγαν πρώτη της εβδομάδος. Και επειδή έπαιρναν το δείπνο του Κυρίου κάθε πρώτη της εβδομάδος, από το δείπνο του Κυρίου η ημέρα ονομάστηκε Κυριακή. Η ημέρα του Κυρίου. Και θα πει ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστό, ήμινε στην ίσο την καλουμένη Πάτμο την Κυριακή ημέρα. Η πύλη όμως είναι στενή. Οι άνθρωποι λένε πειράζει αυτό. Τι να σου πω, λέω. Κάποιος άλλος μου λέγε πειράζει που εγώ προσεύχομαι καθιστός. Λέω, αν δεν μπορείς να γονατίσεις, δεν πειράζει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν, έχουν πρόβλημα στα πόδια τους, δεν μπορούν να γονατίσουν. Αλλά αν δεν μπορείς να γονατίσεις, γιατί δεν γονατίζεις? Μα εμείς το έχουμε να μην γονατίζουμε. Μη γονατίζεις, του λέω, τι μου το λες? Όμως ο Κύριος μας γονάτισε. Οι Απόστολοι γονάτιζαν. Θα δούμε τον Παύλο, όλοι οι πιστοί πήγανε, λέει, και γονατίσαντες επί των Αιγιαλών, λέει, προσευχήθημε. Δηλαδή, γιατί οι μαθητές γονατίζανε και εμείς? Μα δεν λέει όταν είσαστε? Υπάρχει περίπτωση που σηκωνόμαστε πάνω και λέμε θα σηκωθούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια προσευχή. Αλλά είναι και η ώρα της προσευχής που κλείνουμε γόνι μπροστά στον Κύριο. Τι θέλει όμως να ταπεινώνεται μπροστά, να γονατίζω? Βέβαια, μπροστά στον Κύριο θα γονατίσουμε. Εδώ ο Κύριος μας γονάτισε, αδερφοί μου, που ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εμείς είναι ντροπιαστικό να γονατίσουμε? Τόσο υπερήφανοι είμαστε? Θα μου πείτε, αυτό είναι σπουδαίο? Δεν ξέρω πόσο σπουδαίο είναι. Δείχνει όμως ότι δεν θέλει τη στενή οδό ο άλλος. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Δεν θέλει ο άλλος τη στενή οδό. Να βάζω μαντήλι όταν προσεύχομαι? Βέβαια, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Να καλύπτει η γυναίκα το κεφάλι της. Τα πειράζει που εγώ παντρεύτηκα ένα ζωντοχύρο? Πειράζει, πώς δεν πειράζει? Μάλιστα γι' αυτό είναι και πολύ σοβαρή η παράβαση. Σε αυτό λέει η Γραφή, ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Και μοιχός δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Και τι θα γίνει, αφού έτσι τα είχα κάνει έτσι, τα είχα χαλάσει πριν έρθω στο Χριστό? Εντάξει, τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει ο Θεός και παραγγέλει τώρα εις πάντας ανθρώπους πανταχού να μετανοούν. Αλλά Τώρα που πίστεψες, θα αφήσεις τη γυναίκα σου να πάρεις μια άλλη? Μα είναι πιο καλή η άλλη. Γιατί δεν τη διάλεγες λοιπόν πριν παντρευτείς τη γυναίκα σου? Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, η πύλη είναι στενή. Και η Γραφή μας λέει ότι δεν πάνε πολλοί σε αυτή. Μας τα λέτε δύσκολα. Εμείς δεν τα λέμε καθόλου δύσκολα, αδερφοί. Εμείς δεν είμαστε νομοθέτες. Ήρθε κάποιος και μου λέει, είσαστε πάρα πολύ φανατικοί. Λέω, δεν είναι θέμα φανατισμού. Δηλαδή φτάσαμε να λέμε την πιστότητα ότι είναι φανατισμός. Δηλαδή αφού αυτό λέει ο Κύριος, δηλαδή, δεν πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει, μην είσαι και τόσο φανατικός. Μα δεν είναι φανατισμός αυτός, είναι πιστότητα. Ο Κύριος έτσι είπε, έτσι κάνουμε. Λέω έτσι μερικά πράγματα από τα σύγχρονα. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πιο βαριά. Λέει τώρα εδώ, επειδή είναι στενή η πύλη και ευρύχωρος η οδός, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουση στην απώλεια και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Να έρθω στο Χριστό τώρα και να με βρίζουνε, να σε βρίσουνε, γιατί να μην σε βρίσουνε? Εδώ ο Κύριος μας άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη και τον βρίσανε και τον σταυρώσανε για να σωθείς εσύ. Εσύ λέει τι είσαι, καλύτερος? Θα σου πέσει δηλαδή το πρόσωπο εάν σε βρίσουνε? Μα θα με πούνε αιρετικό. Και τι πειράζει που θα σε πούνε αιρετικό? Εσύ ακολούθησε τον Ιησού Χριστό και τι σε νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι? Αυτοί όμως είναι άνθρωποι, θα πει ο Κύριός μας, οι οποίοι έπεσε λέει ο σπόρος στα πετρώδη και μόλις γίνει διωγμός για το λόγο ευθύ σκανδαλίζονται. Πάμε, βρίζουν εμένα, δεν μπορώ, τα παρατάω. Δεν έχει ρίζα αυτός. Του αρέσει η φαρδιά οδός, δεν του αρέσει η στενή οδός. Μα να είμαι δίκαιος, μα να αγαπάω τον εχθρό μου, έτσι λέει η Γραφή. Όχι, τέτοια εγώ δεν τα κάνω. Μία γυναίκα μία φορά μου έλεγε, εγώ είμαι έχω όλα τα καλά του κόσμου πάνω μου, αλλά αν μου κάνεις κάτι αλίμονό σου, μου λέει. Κατάλαβα, λέω, τίποτα καλό δεν έχεις. Δεν έχεις Χριστό. Δεν μπορεί να συγχωρέσει. Δεν μπορεί να σβήσει την παράβαση του άλλου. Και πώς θα σβήσει ο Κύριος τη δική σου παράβαση? Έρχεται άλλος και λέει, πειράζει να μην βαπτιστώ. Τι να σου πω, μην βαπτιστείς. Η Γραφή λέει, ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Έρχεται ο άλλος, εντάξει, βαπτίστηκα στο νερό. Πειράζει που δεν έλαβα πνευμάγιο? Εμένα το λες. Η Γραφή λέει ότι να βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί να μην τη λάβεις? Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα σου εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Είναι για όλους. Ναι, αλλά πειράζει που εγώ δεν έχω λάβει. Τι να σου πω? Δηλαδή εγώ θα μείνω κάτω, εγώ θα χαθώ? Και μας βάζουν τέτοιες ερωτήσεις πολλές φορές οι άνθρωποι για να γίνουμε εμείς κριτές και να τους πούμε ότι θα μπεις ή δεν θα μπεις και να πούνε να αυτοί δεν καταδικάζουν. Να μην ρωτάτε ποτέ τέτοιες ερωτήσεις. Όταν λέει ο λόγος του Κύριου κάτι κάντο και ας τις δικαιολογίες. Εάν αγαπάς και θες να μπεις στη βασιλεία των ουρανών, η πύλη είναι στενή και η οδός είναι τεθλιμμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρεις όλα μπροστά σου ωραία. Θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή, εσύ θα μείνεις. Θα έρθουν σκάνδαλα, δεν θα σκανδαλιστείς ποτέ. Ο Κύριος είπε, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Είναι ορισμένοι οι οποίοι σκανδαλίζονται με το παραμικρό. Ό,τι συμβεί σκανδαλίζει. Μα έκατσε εκείνη τη θέση που καθόμουν εγώ. Εντάξει, πήγαινε πιο δίπλα, αφού έχει και άλλη θέση. Ναι, αλλά ήταν η θέση μου. Και σκανδαλίζεται γι' αυτό. Θα αφήσεις τον Χριστό επειδή ο άλλος έκατσε στη θέση σου? Άσε σου να πιο νωρίς να κάτσεις στη θέση εσύ. Τα λέω αυτά, αγαπητοί, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Έτσι είπε ο Κύριος. Και μας λένε πολλοί, εσείς μόνο θα σωθείτε. Εγώ δεν είπα ποιοι θα σωθούνε. Εγώ αγωνίζομαι για να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όποιος θέλει να μπει, πρέπει να αγωνιστεί κι αυτός να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα, τι είπα να πει αγωνίζομαι? Κάνω αυτό που μας λέει ο Κύριος. Προσέχετε, λέει τώρα, από των ψευδοπροφητών, οι οποίοι, λέει, έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλια ή από τριβόλων σίκα. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Να προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες. Και εδώ πέρα πολλοί, πρέπει να προσέξουμε ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Παραδείγματος χάρη, ένας αδερφός λέει, λέτε το κράτος αυτό που θα συνδεθεί, που λέει ότι είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε, να είναι η Γερμανία. Λέω, δεν ξέρω. Η γνώμη μου είναι αυτή. Εντάξει. Δεν παθαίνουμε τίποτα εάν είναι η Γερμανία ή αν είναι η Ελλάδα ή αν είναι, δεν ξέρω, η Συρία ή κάτι άλλο. Δεν παθαίνουμε τίποτα με αυτό. Εάν όμως ο άλλος έρθει και σου πει ότι δεν σώζει μόνο ο Χριστός και η Παναγία σώζει, και εσύ αντί να πας στον Χριστό πας στην Παναγία, τι δεν σώζεσαι? Αυτός ο άνθρωπος είναι ψευδοδιδάσκαλος. Πώς θα το κάνουμε? Αυτός είναι ψευδοπροφήτης και ψευδοδιδάσκαλος. Εάν έρθει ο άλλος και σου πει ότι πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε, όπως λέγανε διάφορες ψευδοπροφητείες. Δεν ήταν προφητείες αυτές, ήταν μαντίες. Θα πάμε στην κόκκινη μηλιά. Δεν υπάρχει κόκκινη μηλιά. Μύθος ήτανε. Και το κάνανε προφητεία. Μα η προφητεία, λέει, έτσι δεν είναι προφητεία αυτό. Είναι ένας μύθος. Λέω, πού είναι η κόκκινη μηλιά? Κάπου είναι, μου λέει. Πού είναι αυτό το κάπου? Αφού λες ότι θα πάρουμε την πόλη και θα πάμε να σκοθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα πάει να προσκυνήσει την Αγία Σοφιά και θα πάμε στην κόκκινη μηλιά. Πού είναι αυτή η κόκκινη μηλιά? Μάλλον είναι εκεί που βγήκε ο Μάμεθ. Μάλλον είναι όπου φτάσαμε, τέλος πάντων, μου λέει ένας. Μπράβο, λέω. Αυτές δεν είναι προφητείες. Ο λόγος του Κυρίου, και πίστεψε ο ελληνικός λαός αυτό την εποχή εκείνη και πάθαμε τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτές είναι ψευδοπροφητείες, γιατί τις πίστεψε ο λαός και πάθε καταστροφή. Αυτές είναι ψευδοπροφητείες. Το αν τα πεις δεν ξέρω αν είναι αυτό ή αν είναι το άλλο, δεν ξέρουμε, λέμε. Εδώ πέρα λοιπόν ο λόγος του Κυρίου να προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες. Οι οποίοι ψευδοπροφήτες, θα σας διαβάσω πώς το περιγράφει ο Πέτρος στην δεύτερη επιστολή. Ο Πέτρος μιλάει ιδιαίτερα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Αν θα πάμε στη Β' Πέτρου επιστολή και δεύτερο κεφάλαιο, έτσι ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ή την εστέλουση παρισάξη αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύρονται εις σε αυτούς ταχύαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουν εξακολουθήσει τα απολία αυτών, δια του οποίου η οδό τη αληθεία θέλει βλασφημηθεί. Και δια πλεονεξία θέλουν σα εμπορευτεί με πλαστού λόγου, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απολία αυτών δεν ιστάζει. Πλαστοί λόγοι. Ποιοι είναι τα πλαστά λόγια, θα σα εμπορευτούνε. Έλα να προσευχηθούμε για τα πεθαμένα σου, να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Πόσα θέλεις για το μνημόσυνο? Εντάξει, δεν παίρνω πολλά, εγώ είμαι ευθυνός. Μα να προσευχηθούμε εις μνήμη του. Μα η ψυχή του αναπαύεται όταν εμείς προσευχόμαστε. Αυτές είναι ψευτιές. Αυτές είναι ψευτιές. Αυτοί είναι ψευδοδιδάσκαλοι. Γιατί το κάνουν? Για να πάρουν χρήματα. Δεν είναι αληθινοί χριστιανοί αυτοί. Η Γραφή μας λέει, είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ, μία φορά δηλαδή, να αποθάνωσει. Μετά τούτο είναι κρίσης, δεν γίνεται τίποτα. Ο Κύριος μας είπε στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, μας είπε ότι δεν μπορεί να πάει ούτε ο Λάζαρος εκεί που είναι ο πλούσιος, ούτε ο πλούσιος εκεί που είναι ο Λάζαρος. Τελειώνει, υπάρχει χάσμα μέγα. Όσο μάλλον τώρα που φύγαν οι ψυχές και πήγαν στον ουρανό. Δηλαδή θα φύγει από τον Άδη να πάει στον ουρανό επειδή εσύ του έκανες ένα μνημόσυνο και έδωσες και λίγα βαλάντι εκεί. Τι φεύγει η ψυχή να πάει, ούτε αναπαύεται, ούτε ησυχάζει η ψυχή επειδή του έκανες μνημόσυνο. Καλό είναι να πούμε στον άνθρωπο να μετανοήσει τώρα πριν φύγει από τον κόσμο αυτό. Όταν φύγει δεν γίνεται τίποτα, τέλειωσε. Όσο ζει και αναπνέει, υπάρχει ελπίδα. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτό, τελειώσαν όλα. Θα έρθουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι θα παρισάξουν, λέει, αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτού δεσπότη. Αντί να πάνε στο Χριστό, πάνε στον Άγιο Νεκτάριο. Πάνε στην Αγία Εκατερίνη, πάνε στο... Μα δεν μπορεί να σε σώσει η Αγία Εκατερίνη. Πάω, μην τα λες αυτά, εμείς σεβόμαστε τους Αγίους. Γιατί εμείς δεν τους σεβόμαστε τους Αγίους? Ίσα που τους μιμούμαστε. Όσους δεν πιστεύετε στην Παναγία, ποιος το είπε, λέω? Ίσα που εμείς όχι απλά πιστεύουμε, θέλουμε να τις μοιάσουμε. Γι' αυτό και πριν παντρευτούμε εμείς δεν είχαμε σχέση μεταξύ μας. Οι νέοι σωστοί χριστιανοί δεν έχουν σχέσεις. Περιμένουν να παντρευτούν και να έχουν σχέσεις. Σε αντίθεση με σήμερα όλοι εμείς πιστεύετε, αλλά δεν μοιάζεται της μητέρας του Κυρίου μας, η οποία ήταν αραβωνιασμένη και δεν είχε κοιμηθεί με τον Ιωσήφ. Σήμερα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αν όμως του πεις ότι δεν πιστεύει, θα σου πει, εγώ πιστεύω. Ψέματα, λέει. Δεν πιστεύει. Δεν μοιάζει της μητέρας του Κυρίου μας, η οποία δέχτηκε το Λόγο του Θεού. Θα έρθουν λοιπόν μεταξύ σας, θα έρθουν ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες, οι οποίοι λέει, θα παρισάξουν αιρέσεις απολίας. Αυτές οι αιρέσεις τώρα, αυτές είναι αιρέσεις απολίας. Θα δούμε κι άλλες βέβαια. Αυτές είναι αιρέσεις απολίας. Όταν πεις του άλλου ότι για να σε ακούσει ο Θεός πρέπει να πας να προσευχηθείς μπροστά στην εικόνα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, και πάει και προσεύχεται εκεί, πού το βρήκες αυτό γραμμένο μες στο Λόγο του Κυρίου? Μα η Αγία Ειρήνη είναι σπουδαία. Σπουδαία ήταν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας το λέει αυτό ο Λόγος του Κυρίου. Η Γραφή λέει, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρέψει. Όλα τα άλλα είναι ψεύδι. Θέλω αυτό να το καταλάβουμε. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει μάθει στραβά τα πράγματα. Μας τα μάθανε εδώ και αιώνες στραβά και συνεχίζουν να τα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Δεν πρέπει να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Σήμερα τα Ευαγγέλια είναι άφθονα. Και όποιος δεν έχει, μπορεί να το στείλουμε ένα. Αλλά είναι τόσο φθηνά, τόσο... μπορεί να το βρεις οπουδήποτε το Ευαγγέλιο. Είναι ένα. Λέει τέτοια πράγματα μέσα πουθενά το Ευαγγέλιο. Δεν τα λέει. Αυτές όμως είναι αιρέσεις, απολίας. Έτσι λέει και μεταξύ σας θα υπάρχουν και πολλοί θα εξακολουθήσουν, λέει, στις απολίες. Θα τους ακολουθήσουνε. Το είπε αυτός, το είπε, ήταν μεγάλος αυτός που το είπε. Ναι, ποιος ήταν αυτός που το είπε? Το είπε ο Ιησούς Χριστός? Όχι. Το είπαν οι Απόστολοι? Όχι. Ποιος το είπε? Το βρήκαμε μετά, κάποιος πατέρας το είπε. Ναι, αλλά αυτός δεν τον επέτρεψε ο Κύριος να γράψει κάτι μέσα στο Ευαγγέλιο. Αν ήταν τόσο σπουδαίος, θα είχε επιτρέψει ο Κύριος να γράψει ένα βιβλίο μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά ούτε οι πατέρες βέβαια τα λέγανε αυτά. Πολύ μετέπειτα, η Μαριολατρία παραδείγματος χάρη ήρθε τον 5ο αιώνα. Η προσκύνηση των αγγέλων, όλοι αυτοί ήρθαν πολύ πίσω μετά. Η εικονολατρία ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή οι πρώτοι χριστιανοί δεν ξέρανε τι κάνανε. Πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο λόγο του Κυρίου. Γιατί λέει αυτή, για την πλεονεξία θα σας εμπορευτούν με πλαστούς λόγους. Πλαστός λόγος, είπαμε, είναι τα μνημόσυνα, είναι πλαστός λόγος. Γιατί πάει ο άλλος και πληρώνει για να προσευχηθείς. Δεν είναι αληθινός λόγος αυτός, είναι πλαστός, ψεύτικος. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι η καταδίκη, λέει, όμως δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νιστάζει. Θα πάνε στην απώλεια αυτοί οι άνθρωποι. Θες να πας κι εσύ μαζί τους? Έτσι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Αν ο Θεός δεν λυπήθηκε αγγέλους, θα λυπηθεί εσένα, οι οποίοι αμάρτησαν, τους έριψε, λέει, στο Τάρταρο. Ένα άλλο σημείο που είναι αιρέσεις απολίας, το αναφέρει αυτό ο Ιωάννης. Και λέει τώρα εδώ, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη στο 4ο κεφάλαιο, λέει: αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, ό,τι δηλαδή λέει ο καθένας θα τον ακούς, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού. Τι λέει αυτός? Αυτός λέει διάφορα. Τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά? Όχι. Σε παρακαλώ, πήγαινε από εκεί που ήρθες και άσε μας ήσυχους. Αυτό το οποίο λες, πού το λέει ο λόγος του Κυρίου? Δεν θέλουμε ούτε γραώδεις μύθους θέλουμε, ούτε μυθολογία θέλουμε, ούτε θέλουμε πού το λέει ο λόγος του Κυρίου να το κάνουμε. Αυτό πρέπει να το μάθει αυτό καλά ο ελληνικός λαός και πρέπει να το κηρύξουμε, να το καταλάβει. Όποιος σας λέει εμείς το κάνουμε έτσι, πού το λέει ο λόγος του Κυρίου? Αν το λέει θα το κάνουμε. Δεν το λέει δεν το κάνουμε, είναι τόσο απλό. Αμάς το λέει η παράδοσή μας. Ο Κύριος λέει οικειρώσατε την εντολή του Θεού, λέει, για την παράδοσή σας. Είναι, εάν η παράδοση συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, να την κάνουμε. Αν όμως η παράδοση έρχεται σε σύγκρουση με το Ευαγγέλιο, δεν το κάνουμε. Ναι, εμείς έχουμε παραδόσεις. Ωραία, η παράδοσή σας συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Δηλαδή το να προσκυνάμε ανθρώπους, να προσκυνάμε εικόνες, είναι παράδοση του Ευαγγελίου? Αφού λέει οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν αδικία και ασέβεια εν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Έτσι δεν λέει? Και ήλαξαν τη δόξα του εφθάρτου Θεού σε ομοίημα εικόνους φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων κυρπετών. Έτσι λέει στο 2ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή. Οργή Θεού είναι πάνω σε αυτό. Μα εμείς το βρήκαμε έτσι. Μα είναι πολύ σπουδαία αυτή η εικόνα. Είναι πολύ σπουδαία αυτό. Σαν εργοτέχνης μπορεί να είναι καλή. Αλλά ο λόγος του Κυρίου δεν το λέει. Πώς θα το κάνουμε? Και τι θα κάνουμε σε αυτά που έχουμε? Θα τα αφήσετε εκεί που είναι. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι τα σέβονται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά πρέπει να τους πούμε όμως ότι δεν είναι σωστό αυτό. Το σέβεται, καταλαβαίνουμε, και εμείς τον σεβόμαστε αυτό που σέβεται ο άλλος. Αλλά δεν πρέπει να του πούμε ότι είναι λάθος. Δηλαδή, επειδή το σέβεται, δεν πρέπει να του πούμε ότι είναι λάθος. Πρέπει να του πούμε ότι αυτό που κάνεις δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου. Πολύ απλά. Ο Ιωάννης λοιπόν λέει, πολλοί ψευδοπροφήτες ήρθαν στον κόσμο. Από αυτό θα γνωρίσετε το Πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που λένε ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήτανε. Αυτός είναι πλάνος. Αυτό είναι αίρεση απολίας. Γιατί? Εάν δεν πιστέψετε, είπε ο Χριστός, ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Τι είναι? Ο Χριστός ήτανε ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ. Ο ίδιος δηλαδή ο Δημιουργός μας πήρε την ανθρώπινη μορφή. Εάν δεν πιστέψεις λοιπόν ότι ο Χριστός ήρθε εν σαρκή, δηλαδή αυτός ο Λόγος έγινε σάρκα. Έτσι λέει, αν θέλει να το διαβάσει κάποιος, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Στο πρώτο εδάφιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, λέει «Εν αρχή ήτο ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό». Και μετά θα πει στο 14 εδάφιο «Και ο Λόγος έγινε σάρξ». Έγινε, πήρε την ανθρώπινη μορφή. Δεν ήταν άνθρωπος ούτε άγγελος. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος στους αγγέλους, λέει, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Τους έφτιαξε, λέει, τους αγγέλους, οποιών τους έφτιαξε. Αυτός που τους ποίησε. Ποιος είναι? Ο Θεός. Έφτιαξε τους αγγέλους. Περι δε του Υιού όμως δεν λέει οποιών των Υιών. Ξέρετε τι λέει? Περι δε του Υιού, ο θρόνος σου ο Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και το Χριστό μιλάει ότι είναι ο Θεός. Δεν λέει ότι είναι ο ποιόν τους αγγέλους αυτού. Είναι ο Θεός ο Χριστός μας. Όταν λοιπόν τώρα ο άλλος έρθει και σου πει ο Χριστός, δεν ήταν, είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Αφού λέει ο Χριστός μας, «Δι' να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα». Όπως δηλαδή τιμάμε τον Πατέρα, πρέπει να τιμάμε και τον Υιό. Όταν λέει έτσι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Δεν θα του δίνουμε τιμή που πρέπει, ίση με τον Πατέρα. Αφού λέει καθώς τιμάνε τον Πατέρα, να τιμάνε και τον Υιό. Έτσι δεν λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Όταν λοιπόν έρχεται το άλλος και λέει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, αυτό είναι αίρεση απολίας. Γιατί μειώνεις τη θυσία του Χριστού. Άλλο πράγμα να δώσω το παιδί μου για σένα και άλλο πράγμα να δώσω το ρολόι μου. Το ρολόι μου είναι ποίημα. Το παιδί μου είναι γέννημα, το γέννησα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα? Δεν πρέπει να μειώσουμε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όποιος λοιπόν πει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε με σάρκα, δεν έγινε δηλαδή ο Χριστός, δεν ήρθε με σάρκα, αυτός λέει Όποιος δεν το ομολογεί δεν είναι από το Θεό. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι στον κόσμο. Πνεύμα Αντίχριστου. Και τελειώνει ο Άννης και λέει: «Εξεύρωμεν ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και έδωκε εις ημάς νόησιν, να γνωρίσομεν τον αληθινό και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Αυτός δηλαδή ο Χριστός μας είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Α, δεν είναι Θεός, είναι κατώτερος Θεός. Τι είναι κατώτερος Θεός ο Χριστός? Γι' αυτό πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, όπως πολύ σωστά είπαν οι πατέρες, γι' αυτό και έβγαλαν το πιστεύω, για να ξεχωρίζουν τους αιρετικούς. Εδώ λοιπόν θα βγουν ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα παρισάξουν αιρέσεις, απολίας. Από τον καρπό τους, λέει, θα γνωρίσετε τώρα τι είναι αυτοί. Πώς θα καταλάβω τώρα ότι αυτός είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό? Από τον καρπό τους. Γιατί? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μορφή, λέει, ευσεβίας, αλλά αρνούνται τη δύναμη αυτής. Έτσι θα το πει στον στην Β' Τιμωθέου. Έτσι δεν το λέει στη Β' Τιμωθέου. Έτσι μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Θα σας το διαβάσω όμως από μέσα πώς το λέει αυτό, γιατί πρέπει να προσέχουμε. Β' Τιμωθέου, στο 3ο κεφάλαιο το λέει αυτό. Σας το διαβάζω. Και λέει το στερεό όμως λέει: «Γίγνος και τούτο ότι εν τες εσχάτες ημέρες», λέει στο 3ο κεφάλαιο και ενεδάφιο, «θα έρθουν καιροί κακοί». Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει ότι ένα από τα κακά τα οποία θα έχουν είναι ότι έχουν μορφή ευσεβίας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής, και τούτους φεύγει. Δηλαδή έχουνε, βλέπεις τον άλλο και σκύβει το κεφάλι εκεί, κάνει ένα μεγάλο σταυρό, δείχνει ευσεβής άνθρωπος. Πάει με ευσέβεια μπροστά στην εικόνα και προσκυνάει. Φαίνεται ευσεβής, αλλά ευσέβεια δεν είναι αυτό. Ευσέβεια είναι να υπακούσουμε στο λόγο του Κυρίου. Αυτός είναι ευσεβής. Αυτός είναι ο οποίος, ναι μεν δείχνει, έχει τη μορφή του ευσεβή ανθρώπου, αλλά δεν ζητάει, αρνείται τη δύναμη της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας είναι η υπακοή στο λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος υπακούει σε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, όχι σε αυτό που λέει ούτε η θρησκεία μου, ούτε η παράδοσή μου, ούτε τίποτα. Μάλιστα θα το πει αυτό και ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων. Θα μας το εξηγήσει αυτό και θα πει ότι μετά την αναχώρησή μου, λέει, θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και από εσάς που ήταν εκεί μπροστά του, λέει, κάποιοι θα σηκωθούν και θα λένε διεστραμμένα, για να αποσπάνε τους μαθητές πίσω από αυτούς. Παίρνουν να έχουν οπαδούς. Τι μας ενδιαφέρει? Δεν μας ενδιαφέρουν οι οπαδοί. Μερικοί νομίζουν ότι αν κάνω οπαδούς πολλούς, τώρα και στη σύγχρονη εποχή κοιτάζουν πόσοι με ακολουθούν στο, πώς το λένε αυτό, το Instagram, καλά το λέω, εκεί στο Facebook, πόσοι με ακολουθούν, αφού τόσοι πολλοί με ακολουθούν πάει να πει ότι είμαι σπουδαίος. Όμως δεν έχει σημασία πόσοι σε ακολουθούν. Σημασία έχει ότι λες αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Αν λες αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, ας σε ακολουθήσουν οι λίγοι. Δεν έχει σημασία, σε ακολουθήσει ένας ή κανένας. Και κανένας να μην έρθει, εσύ είσαι υποχρεωμένος να πεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Έτσι είπε στον προφήτη Εζεκίλ. Εάν τε ακούσωση, εάν τε απειθήσωση. Εσύ θα πεις αυτό που σου λέω εγώ. Και εκείνη μπορεί να σε ακούσει κάποιοι, είτε σε ακούσουνε, είτε δεν σε ακούσουνε, εσύ θα πεις αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτό κάνει ο γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου. Ενώ οι άλλοι θα σας εμπορευτούν με πλαστούς λόγους. Λένε ωραία λόγια, καλοπιάνουνε. Μην ακούσουμε, όπως έκανε τότε ο, πώς τον λέγανε εκεί, ο Αβεσσαλόμ. Ήταν και όμορφος ο Αβεσσαλόμ, είχε και μεγάλα μαλλιά. Και όταν πήγαινε κάποιος να ζητήσει κρίση στο βασιλιά, γιατί οι βασιλιάδες ήταν και κριτές. Πήγαινε λοιπόν στο βασιλιά την υπόθεσή του. Τι τον ενδιέφερε αν έχει δίκιο ή έχει άδικο η υπόθεσή του. Μην ακούς, κανείς δεν κοιτάζει και στο παλάι του βασιλιά, κανένας δεν ασχολείται. Έλα εδώ να σου πω, δίκιο έχεις εσύ. Πήγαινε κι άλλος και εσύ έχεις δίκιο. Κι άλλος και εσύ έχεις δίκιο. Βέβαια η υπόθεσή σου είναι. Ο Δαβίδ όμως δεν έλεγε, έλεγε στην αμαρτία είναι αμαρτία. Στην αδικία έλεγε είναι αδικία. Ο Αβεσσαλόμ όμως δεν το έκανε αυτό. Και λέει η γραφή, υπέκλεπτε τη βασιλεία για να κάνει πίσω του οπαδούς. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμά του, σαν αυτό που λέει εδώ περιγραφή. Από τα μαλλιά του κρεμάστηκε και πήγε και τον σκότωσε ο Ιωάβ, του ρίξε εκεί τρία βέλη και τον σκότωσε. Εδώ λοιπόν δεν είναι ο σκοπός μας να πάρουμε μαθητές, να κάνουμε οπαδούς, να λέμε ωραία λόγια, να είμαστε, να καλοπιάνουμε τον άλλο, δεν πειράζει. Ο άλλος συζεί παράνομα, χώρισε τη γυναίκα του, δεν πειράζει τώρα πως χώρισε τη γυναίκα σου. Μην ακούς τώρα τι σου λένε αυτοί. Πώς δεν πειράζει, αφού ο Κύριος λέει ότι οι μοιχοί δεν θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Πώς του λες δεν πειράζει. Θα, λέει το λαό μου λέει δελεάζεται και θα σώσετε τα σε αυτόν ψυχάς. Έτσι λέει στον προφήτη. Δηλαδή λες ανάποδα στον άλλο και πάει με τις ευλογίες σου και μετά θα σωθείς εσύ. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Εδώ λοιπόν από τον καρπό του θα γνωρίσετε. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει κακούς καρπούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καλούς καρπούς. Παν δέντρο μη κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Θα κοιτάζουμε λοιπόν τι καρποφορία έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή μιλάει το λόγο του Κύριου, σώζονται άνθρωποι, αναγεννώνται, αφήνουν την αμαρτία, βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, περπατάνε στον αγιασμό. Αυτός είναι ποιμένας, ξέρεις πόσοι τον ακολουθούν. Και πας και βλέπεις μια εκκλησία και είναι όλοι μες στην κοσμικότητα. Μα πολλοί τον ακολουθούν. Το θέμα δεν είναι να σε ακολουθούν πολλοί. Είναι τι αποτέλεσμα έχει το κήρυγμά σου. Σώζεται ο άλλος, αφήνει την αμαρτία ο άλλος. Πήγα μια φορά σε μια εκκλησία και είχε αρκετά μέλη μέσα. Και λέω στον ποιμένα, πρέπει να κηρύξεις τον αγιασμό μες στην εκκλησία. Η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί ο καθένας με την ανομία του να μπαίνει μέσα και να λες δεν πειράζει. Μου λέει, το θέλω μου λέει αυτό, αλλά να λέει, είπα, λέει, είμαστε 400 άτομα και είπα ότι όποιος συζεί παράνομα δεν είναι σωστό και φύγανε 150. Λέω, δηλαδή ήταν πιστοί αυτοί τώρα που φύγανε, αφού συζούσανε παράνομα, πώς ήταν πιστοί. Και πού να πεις λέω τώρα και τα υπόλοιπα. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν ο κόσμος, ήταν διάχυτος μέσα στην εκκλησία. Και πού να πεις λέω και τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα στη γυναίκα σου. Φορούσε ένα σουρτσάκι και είχε μοβ βαμμένα τα μαλλιά της. Πού να πεις λέω τα υπόλοιπα. Ο πρώτος που θα σου φύγει θα είναι η γυναίκα σου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή είμαστε πολλοί τώρα. Τι να το κάνω εγώ που είσαστε πολλοί? Κήρυξες τον αγιασμό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από το κήρυγμα το οποίο έκανες? Σώθηκε κανένας άνθρωπος? Άφησε την αμαρτία? Ακολουθάει τον Ιησού Χριστό? Αυτό πρέπει να σκεπτόμαστε και να μην μας ενδιαφέρουν ούτε οι δόξες, ούτε οι φιλοδοξίες, ούτε να σου πει μπράβο κανένας. Δεν θέλουμε κανένα μπράβο από κανένα. Μπορεί ο άνθρωπος να αφήσει την αμαρτία και να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Θα σου πει εκείνη την ημέρα ο Κύριος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ο λίγα εστάθης πιστός, τα πολλά θα σε καταστήσω. Ήσελτε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εάν όμως με ματαίους λόγους κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους, θα ακούσουμε το «υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πύρτο εξώτερο του ετοιμασμένο το διαβόλου και της αγγέλης αυτού». Και αυτό το λέω για τους κήρυκες, γιατί αυτοί έχουν τη μεγάλη ευθύνη. Αυτοί οι οποίοι κηρύττουν, αυτοί οι οποίοι οδηγούν το λαό του Θεού. Δεν μπορεί να αφήνεις την αμαρτία και να λες δεν πειράζει. Δεν μπορεί να αφήνεις την ανομία, δεν πειράζει και πως είναι ψεύτης, δεν πειράζει πως είναι απατεώνας, δεν πειράζει πως δεν μιλάει με το γείτονά του, δεν πειράζει, πως δεν πειράζει. Πως παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, δεν πειράζει. Μία φορά ήταν ένας και πηγαίναμε εκεί, ήταν στο καράβι, ήταν ιερωμένος ο οποίος κάπνιζε. Πού πας? Πάω για να μιλήσω το λόγο του Θεού, μου λέει. Λέω, μα εσύ καπνίζεις. Μην τα βλέπεις τώρα αυτά, μου λέει. Τι θα πεις του άλλου δηλαδή, να καπνίζει κι αυτός? Εάν ο Κύριος ελευθερώσει, έρθει σε έναν άνθρωπο και τον αναγεννήσει, του φεύγουν και τα τσιγάρα, του φεύγουν και τα πάθη και οι επιθυμίες κι όλα. Και ο άνθρωπος αγιάζεται και καθαρίζεται. Εάν κάποιος καπνίζει, εμείς δεν το βαπτίζουμε στο νερό. Αν κάποιος ζει παράνομα, εμείς δεν το βαπτίζουμε στο νερό. Αν μην τα βλέπει, δεν τα βλέπει αυτά, αρκεί που πιστεύει. Αφού πιστεύει, γιατί δεν αφήνει την αμαρτία? Τα λέω αυτά, αγαπητοί, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σώσουμε τις ψυχές μας. Λέει στον Τιμόθεο, εάν λες αυτά τα πράγματα, θα σώσεις τον εαυτό σου και τους ακούοντάς σε. Εάν επιμείνεις στο λόγο του Κυρίου, θα σώσεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά όλους όσους σε ακούνε. Εάν όμως δεν μείνεις στο στερεό θεμέλιο και θες να σε καλοπιάσεις τον ένα, να καλοπιάσεις τον άλλο, ταύτα λέει να πράττεις χωρίς προτιμήσεως, ούτε λέει κατά χάριν. Μα αυτός είναι έτσι, να μην του κάνουμε χάρη του ανθρώπου. Δεν κάνουμε χάρη σε κανένα. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, αυτό πρέπει να λέμε. Και ο Κύριος θα είναι μαζί μας, θα μας ευλογεί. Από τον καρπό λοιπόν θα γνωρίζετε αν είναι από το Θεό. Ποιος είναι ο καρπός? Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο καρπός είναι καλός. Δεν είναι σκουλικιασμένος. Αν πας σε μια βερικοκιά και βλέπεις είναι όλα ωραία, βερίκο καπάνω, έτσι σαν πορτοκαλί, ωραία χρώματα, λες πω πω. Πας να το ανοίξεις και έχεις σκουλίκια μέσα. Ανοίγεις το δεύτερο, σκουλίκια μέσα. Λες, δεν ξαναπάω σε αυτή τη βερικοκιά. Πας στην άλλη και μπορεί να μην είναι τόσο έτσι μεγάλα εντυπωσιακά, αλλά ανοίγεις και δεν έχεις σκουλίκια μέσα. Λες, άρα αυτό το δέντρο είναι καλύτερο από το άλλο δέντρο. Μα έχει πιο λίγο καρπό. Ναι, αλλά ο καρπός του είναι καλός, τρώγεται. Το άλλο έχει πολύ καρπό, αλλά είναι όλο σκουλίκια μέσα. Δεν κάνει. Τι κάνεις? Παίρνεις το πριόνι, το κόβεις και το πετάς στη φωτιά. Αυτό κάνει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε ο Κύριος, αγαπητοί, να μας βοηθήσει αυτές έσχατες ημέρες να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού καθαρό, χωρίς να κάνουμε χάρη σε κανένα, αλλά γιατί αν το κάνουμε αυτό θα σώσουμε και τον εαυτό μας και αυτούς που μας ακούνε. Αμήν.